Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bir daha vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizi Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Həm canlı, həm də arxivdən tələblə. Ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
İki gün öncə Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində törədilən partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanılmayıb.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin kasasiya şikayətinə baxılacaq.
Bugün NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında Gürcüstandakı vəziyyət müzakirə olunacaq.
Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. İki gün öncə Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində törədilən partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanılmayıb. Bakı Şəhər Prokurorluğunun müstəntiqi Akif Rızaev belə deyib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, məscidin fəaliyyəti isə qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Hadisənin hansı zəmində baş verdiyi barədə hər hansı məlumat verilmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə baş verənləri iki qrup arasındakı narazılığın nəticəsi adlandırıb. Cinayətin açılması təqsirkar şəxslərin məsuliyyəti cəlb edilməsi ilə bağlı Respublika Prokurorluğu Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Azı çəkilən qurumların birgə yaydığı məlumatda deyilir ki, ictimai rezonans doğuran hadisənin açılması və cinayəti törədən şəxslərin tapılması üçün iş ölkə prezidenti tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. İki gün öncə naməlum şəxs Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə pəncərədən partlayıcı maddə atıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Bu haqda birazdan reportajlarımız olacaq, mövzuya qayıdacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunda xəbərlər dinləyirsiniz. Bugün Ali Məhkəmədə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin müdafiəçilərinin verdiyi kasasiya şikayətinə baxılacaq. Qənimət Zahid Yasaman Rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hökmü qüvvədə saxlayıb. Baş redaktor Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham olunub. Jurnalistin vəkilləri cinayət hadisəsinin olmadığını, jurnalistə bəraət verilməsini tələb edirlər. Birazdan vəkil Elçin Sadıqovla söhbətimiz olacaq.
Məlumatlara görə Rusiya hərbi qüvvələrinin Gürcüstanı tərk etməyə başlaması ilə bağlı əlamətlər hələ ki görünmür. Rusiyanın müdafiə rəsmiləri deyiblər ki, Rusiya hərbçilərinin geriyə çağrılmasına dünəndən başlanıb. Amma məlumatlarda deyilir ki, Rusiya tankları və qoşunları hələ də əvvəlki kimi Gürcüstanın ərazisində qalmaqdadır. Amerika və Gürcüstan rəsmiləri də bu məlumatları təsdiqləyir. Amerika və Fransa Rusiyanı Gürcüstanın ərazisinə razılığı əsasən tezliklə tərk etməyə çağırıb. Rusiya və Gürcüstan prezidentlərinin imzaladığı planına əsasən hər iki tərəf öz hərbi qüvvələrini münaqişədən öncəki yerinə qaytarmalıdır.
Bugün Brüsseldə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı olacaq. Gündəlikdə duran əsas məsələ Gürcüstan-Rusiya münaqişəsidir. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice dünənki çıxışında deyib ki, bu məsələdə NATO-nun vahid mövqeyi müəyyənləşməlidir. Xanım Rice Rusiya qüvvələrinin Gürcüstanda güc tətbiqini çox təhlükəli oyun adlandırıb. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin deyib ki, əgər birliyin üzvləri Gürcüstandakı münaqişə ilə bağlı cavabdeh mövqe tutmasa, Moskva ilə NATO arasındakı münasibətlər pozula bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq birlik prezident Pərviz Müşərrəfin istefaya getməsindən sonra Pakistanda sabitliyin qorunacağına ümid edir. Pərviz Müşərrəf istefaya getdiyini dünən elan edib. Parlamentdə yerlərin əksəriyyətini qazanan müxalifət prezident barədə impeachment qərarı verib. Hakimiyyətə kimin gələcəyi hələ ki məlum deyil. Amerika prezidenti George Bush Müşərrəfə terrorla mübarizə sahəsində əməkdaşlığa görə təşəkkür edib. Əfqanıstandan nümayəndə deyib ki, Müşərrəfin istefası iki ölkə arasında daha effektiv qarşılıqlı əlaqənin yaranmasına kömək eləyəcək.
Avropada heroin yayan ən böyük şəbəkəni yaratmaqda ittiham olunan 3 nəfər Kosova sakininin bugün İsveçrədə məhkəməsi başlayır. İsveçrə prokurorlarının məlumatına görə təqsirləndirilənlər 1997-2003-cü illər arasında qaçaq yolu ilə 1 ton ilə 1 ton heroin daşıyıblar. Əsasən, narkotik malı Türkiyədən alıblar və Qərbi Avropa ölkələrinə satıblar. Müttəhimlər ittihamı rədd ediblər. İsveçrədə məhkəmə təhlükəsizlik baxımından güclü nəzarət altında keçir.
Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur. Olimpiadada medal qazanan ölkələrin ümumi sayısı 72-dir. Ən çox medal qazanan ölkə Çindir. Oyunlara ev sahibliyi edən bu ölkə 39-u qızıl olmaqla 67 medal sahibidir. Medalların sayına görə 2-ci yerdə Amerika, 3-cüdə isə Böyük Britaniya qərarlaşıb. Azərbaycan hazırda 1 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medalı var. Dünən azərbaycanlı boksçu Şahin İmranov da yarım finala vəsiqə qazanmaqla Azərbaycan aktivinə ən azı bürünc medal yazıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz hər saatin tamamında və yaxud da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini siz azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbərlər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağımdan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir, İzmədəniyyət proqramına Xəbər Ətərdən dərhal sonra qulasa bilərsiniz. Hələlik isə Xəbər Ətər efirdədir. 101.7 FM-də. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Tolerantlığı ilə öyünən Azərbaycanda dini parçalanma başlana bilərmi? Ekspertlərin xəbərdarlığı haqda az sonra.
Jurnalist Qənimət Sahid bugün yenə məhkəmə qarşısına çıxacaq. Vəkil bu prosesdən nə gözləyir?
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə. Azərbaycan hər zaman tolerantlığı ilə öyünüb, istər dövlət, istər cəmiyyət olaraq, xüsusən də başqa dinlərin təmsilçilərinə qarşı tolerantlığı ilə seçilib və bu yüzdən bəzən tolerantlıq nümunəsi kimi də təqdim edənlər olub onu. Elə Azərbaycan dövləti də hər zaman bəyan edib ki, onun ərazisində müxtəlif mədəniyyətlərin, millətlərin, necə də dinlərin, məzhəblərin nümayəndələrinə qarşı ayrı seçkilik yoxdur. Bundan sonra da belə bir ayrı seçkilik aparılmayacaq və ümumiyyətlə, bəzən qərbli təhlilçilər deyiblər ki, demək, Azərbaycanda tolerantlıq millətin qanından gələn bir xüsusiyyətdir, cəmiyyətin qanından gələn bir xüsusiyyətdir. Bu cür təqdimatlar da olub.
Hərçənd bazar günü Bakıdakı məscidlərin birindəki partlayışdan sonra Azərbaycan haqda tolerantlıq nümunəsi kimi danışmaq çətinləşir. Hadisənin ertəsi günü hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamasından öncə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri bəyan edib ki, bu iki dini qruplaşma arasındakı münaqişənin nəticəsidir. Elə yerli ekspertlərdən də bu fikri dəstəkləyənlər az olmayıb və elə bunun ardınca sual gəlir. Bundan sonra Azərbaycan tolerantlıq nümunəsi kimi tanına bilərmi? Azərbaycanda dini qruplaşmaların savaş meydanına çevrilməyəcək ki. Durna Səfərlinin reportajı bu haqdadır.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə Əbubəkir məscidində baş verənlərlə bağlı açıqlamasında deyib ki, bütün dünya Azərbaycanın tolerant ölkə olduğunu bilir. Məsciddə baş verənlər Azərbaycandakı tolerantlığa zərbə vura bilməz. Məsciddəki partlayışla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları da bəyanat yayıb. Bu bəyanatda da tolerantlıq məsələsinə toxunulub və qeyd olunub ki, Azərbaycan çoxdandır ki, öz dini harmoniya və etiqadlar arası dialoq ənənəsinə görə tanınıb. Tolerantlıq elə davranışların məcmusuna deyilir ki, o çoxluq tərəfindən bəyənilməyən qruplar hərəkətlərə qarşı ayrı seçkiliyi qadağan edir. Azərbaycanda dini kontekstdə nə dərəcədə tolerantlıq var? İndiyə dək dəfələrlə mübahisələrlə xatırlanan Əbubəkir məscidində baş verən partlayış hadisəsi ölkədə dini dözümlülüyün səviyyəsinə necə xəbər verir? İlahiyyatçı Əkrəm Həsənov dini dözümlülük anlayışının ancaq sözdə olduğunu deyir. Baxmayaraq ki,
əslində Azərbaycan tolerant ölkədir deyirlər. Məscidlər, kilsələr və sərə açılır. Bəzi jurnalistlər, qəzetlər, yazarlar yazırlar və hadilər, vahablar cəmaatı vururlar bu müsəlmanlara. Yəni bu doğru deyil əslində. Allah ibadət edən gənclər, cavanlar, digərlər məscid ibadət edirlər.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, ölkədə müxtəlif icmaların nümayəndələrinə qarşı açıq-aşkar ayrı seçkilik yoxdur.
Tolerantlıq bizim qanımızda var. Biz hər zaman tarix boyu müxtəlif dini məzhəblərə çox normal yanaşmış. Ancaq bunu əlimizdə bayraq etmək də düzgün deyil. Fikir versin, özünü tolerant adlanan dövlətlərdə keçmişdə bu gün nələr baş verir. Vaxtilə İraqın özündə kişiyələrlə sünnilər arasında belə ciddi qarşıdurmalar yox idi. Normal bir ölkə sadəcə orada bir Səddam Hüseyn altında diktator problemi var. İndi görün ölkədə nələr baş verir. Şiə və sünni məhdə məscidləri partladır, bir-birinlə qarşı mübarizə aparır. Tolerans deyib, bunu əlimizdə bayraq etmək və heç bir fəaliyyət göstərməmək də məncə yanlışdır.
Ekspert deyir ki, bu olay onu göstərdi ki, ölkədə məzhəblər arası münasibəti qızışdırmaq istəyənlər var. Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə APA-ya müsahibəsində demişdi ki, partlayışı səbəb Əbu Bəkir məscidində iki qrup arasında yaranmış narazılığın nəticəsidir. Elxan Şahinoğlu isə deyir ki,
əgər belə bax varsa, dövlət hardadır? Dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi var. Hara baxardı? Yəni iki qrup arasında belə kəskin mübarizə vardısa və Şeyxin iddiasına görə məhz partlayışda da bu iki qrup arasında narazılıq diyanırsa, deməli buna müdaxilə edilməlidir. Bu qruplar arasında məsələlər yoluna qoyulmalıdır.
Dini işlər üzrə dövlət komitəsi də mediaya öz açıqlamasını verib. Komitə bu hadisəni terror adlandırır və hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmasından sonra daha konkret fikir söyləyə biləcəklərini bildirir. Amma Bakı sakinləri baş verən hadisənin səbəbi ilə bağlı öz versiyalarını irəli sürməkdən çəkinmirlər.
Əslində burada dini məsələsi kənara qoymaq olar. Əslində bu siyasi məsələlərlə bağlı olan bir məsələdir.
Fikirləşim, onlar özləri onu eləyir.
Nə məqsədlər?
Onlar vahabilər. Bilirsəm, dini da hamı yaxşı baxır, amma belə dinilər yoxdur. Vahabilər o, nətərdir, bütün millətə zid olan bir qurumlar üçün bir şeydir. Belə bir o, hocalan dəstələrdir, nələrdir o.
Ola bilər, bəlkə hansısa qatı şiyələrin əli ilə baş vermiş bir şeydir. Həqiqətən Azərbaycanda ən böyük təhlükə qatı şiyələr yaradılar, nəinki o vəhabi dedilər öz.
Sonra bir də görəcək, cihad deyilər, nə deyilər, girdilər, ya metron partlatacaq, ya avtobusu partlatacaq, bunların axırı o olacaqdır.
Ekspertlər hesab edir ki, müxtəlif inanclı insanlara eyni münasibətin göstərilməsi üçün dövlət səviyyəsində maarifləndirmə işi həyata keçirilməlidir. Elxan Şahinoğlu deyir ki, əks halda bu hadisənin törədənlərin hədəfi gələcəkdə dəyişə də bilər.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Yer gəlmişkən bugün demək dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu mətbuata deyib ki, baş verən hadisə Azərbaycanda təriqət münaqişəsi yarada bilməz. Bu haqda az sonra qəzetlərin icmalında danışacaq. Hələlik isə xəbərətlərdə Əbu Bəkir məscidində baş verən hadisələrlə bağlı söhbətimizi davam etdiririk. Xatırladaq ki, bazar günü axşam Cümə məscidində Əbu Bəkir məscidi kimi tanınan məsciddə partlayış baş verib, ölən və yaralananlar var, cinayət işi açılıb faktla bağlı.
Məsciddə baş verənlərə hüquq mühafizə orqanları, mütəxəssislər hansı reaksiyanı veriblər, onlar hadisənin arxasında hansı izi axtarırlar? Bu haqda Marif Çingizoğlu danışacaq.
Əbu Bəkir məscidindəki partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanılmıyor. Bu barədə jurnalistlərə istintaq aparan Bakı Şəhər Prokurorluğunun müstəntiqi Akif Rızaev məlumat verib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Məscidin fəaliyyəti isə qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Hadisənin hansı zəmində baş verdiyi barədə də hər hansı məlumat verilmir. Partlayış dini ayin vaxtı dindarların gözü qarşısında olsa da dindarlar bu barədə danışmaq istəmədilər.
Nədən şübhələnir ki, bilmədiyimiz şey gəlməmiş.
Məscidin yaxınlığında yaşayanlar güclü partlayış səsindən sonra məhəllədə səs-küy qopduğunu, məscidin həyətinə bir neçə təcili tibbi yardım maşınlarının gəldiyini və həmin maşınlara yaralıların daşındığını görüblər.
Birdən elə evdə otduğumuz yerdə ev silkələndi. Eşkə çıxdı ki, çığırtı baxış deyibdi. Qaçışırlar hərə bir yana.
İki dənə əllərində xəstə getdi. Xəstə idi, nəyidi, daha yaralanmış. Maşınla götürdülər, heç skora gəlməmiş apardılar da xəstəxana.
Bildinizmi qumbaranı hardan atdılar?
Bilmirik, valla. Deyirlər ki, Aqoşqadan atdılar.
Yaxınlıqda yaşayanların bildikləri və gördükləri ilə bu məlumatlardan ibarətdir. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə Əbu Bəkir kimi tanınan Cümə məscidində baş verənləri iki qrup arasındakı narazılığın nəticəsi adlandırıb. İndiyə dək Azərbaycanda belə hadisələrin baş vermədiyini xatırladan idarə rəhbəri burada düşmən qüvvələrin əlinin ola biləcəyini də istisna eləməyib. Hacı Allah Şükür Paşazadə bildirib ki, Azərbaycanda dini sahədə problem olsaydı, belə hadisələri başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı törədərdilər. Müsəlmanın müsəlmana qarşı bu hadisəni törətməsini isə cənab Paşazadə rəqabət və qisas adlandırıb. Amma o mübahisənin konkret hansı qrup arasında və hansı zəmində baş verdiyini açıqlamayıb. Cinayətin açılması, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Respublika Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin yüksək ixtisaslı əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Adı çəkilən qurumların birgə yaydığı bəyanatda deyilir ki, ictimai rezonans doğuran hadisənin açılması və cinayət törədən şəxslərin tapılması üçün iş ölkə prezidenti tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Amma adı çəkilən qurumlar hadisənin hansı zəmində baş verdiyi barədə hər hansı məlumat verməyiblər. Din məsələlər üzrə ekspert Altay Göyüşov deyir ki, rəsmi məlumatlarda bu deyilənlər öz əksini tapmadığından hadisə barədə konkret fikir söyləmək çətindir. Amma bununla yanaşı Altay Göyüşov Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi rəhbərinin də az məlumatlı olmadığını etiraf edir.
Ola bilər ki, şeyhin hansısa informasiyası var, amma məsələ burasında ki, mən belə bir informasiyanın olduğuna şübhə ilə yanaşıram. Hələ bu hadisəni törədən adam haqqında məlumat yoxdur. Bu adam hələ keçirilməyib. Hələ bu adam tutulmayıbsa, bu hadisənin kim tərəfindən törədilməsi haqqında indidən tutaq ki, qənaət vermək bu, mən hesab edirəm ki, biraz tezdir.
Altay Göyüşova görə dinin ayrılmaz elementlərindən biri də dinə dəvətdir. Amma Azərbaycanda bu dəvət dinlərin tənqidi üzərində qurulduğundan belə problemlərin baş verməsi labüddür. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail motivindən asılı olmayaraq məsciddə törədilən partlayışı terror hesab edir. Onun fikrincə baş verən hadisələrə müxtəlif prizmalardan yanaşmaq olar. Bölgədə baş verən hadisələrə bağlılıqdan tutmuş təriqətlər arası savaşa qədər. Mərkəz rəhbəri deyir ki, baş verənlər daha çox təriqətlər arası savaşa oxşayır.
Yəni mümkündür ki, bir dini fanatın, hətta bir təşkilatın yox, bir dini fanatın özünün fərdi planları olsun ki, nədən burada bugünə qədər dominant rol oynayan təriqətlər yox, başqa bir təriqət gəlsin, daha aktiv şəkildə ölkəyə yayılmış olsun. Mən hesab eləmirəm ki, bunun Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı olsun. Azərbaycanda seçkilər ərəfəsində sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələrin Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir problemləri yoxdur.
Bu, Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailin fikirləri idi.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinledik. Yeri gelmişken bizim saytımızda video görüntü de yerleştirilip Ebu Bekir Məscidindeki partlayışdan sonra kadrlara bizim saytda baxa bilərsiz. 3wazadlıqradiosu.az'dır ünvanımız. Artık verilişimiz yardan keçir. Ona 16 dəqiqə işləyir. Xəbərləri, əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. İki gün öncə Bakıdakı Ebu Bekir Məscidində törədilən partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanılmayıb.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zaidin kasasiya şikayətinə baxılacaq.
Bugün NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında Gürcüstandakı vəziyyət müzakirə olunacaq.
Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər ətər çatdırırıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülker Akif qızı.
İndi baxaq bu gün çıxan qəzetlərə. Avqustun 19-unda çıxan qəzetlər nədən yazır? Yeni Müsavat yazır. Əbu Bəkirdəki partlayışı Rusiya törədib. Müsavat partiyası belə bir bəyanatla çıxış edib.
Hakimiyyət ciddi çətinliklərlə üzləşəcək. Bizim Yol qəzetinə müsahibəsində iqtisadçı Vüqar Bayramov belə deyib.
Şahin zirvəyə qalxır. Futbol Plus qəzetində Şahin İmranov haqqında bir məlumat dərc olunub. Bu haqda ətraflı mətbuat icmalında. Əbu Bəkirdəki partlayışı Rusiya törədib. Yeni Müsavat qəzetinin məqaləsi belə adlanır. Baş verən hadisə iki qrup arasındakı narazılığın nəticəsidir. Bunu demək Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə deyib, dünən bəyan eləyib. Müsavat partiyası isə hesab eləyir ki, bu hadisənin arxasında Rusiya durur. Cənubi Qafqazda xaos, xof, qarşıdurma yaratmaq istəyən qüvvələr Azərbaycanda da fəaliyyətə keçiblər. Onların məqsədi ölkə daxili gərginliyi artırmaq, imkan olarsa dini və məzhəb zəminində toqquşmalar törətməkdir. Müsavat partiyası bu məsələdə şimal qonşumuzun dəstək xəttinin olmasını mümkün ehtimallar sırasına daxil edir. Hakimiyyət orqanlarından jurnalistləri, siyasiləri güdmək əvəzinə getdikcə artmaqda olan bu cür təmayüllərə qarşı mübarizə aparmağa, həqiqi terrorçuları və cinayətkarları tapmağa, cəzalandırmağa çağırır və tələb edir. Bu Müsavat partiyasının dünənki bəyanatından idi və yeri gəlmişkən İlqar İbrahimoğlu da təxminən eyni demək ehtimalı irəli sürür. Amma o da hesab edir ki, baş verən hadisə Azərbaycanda təriqət münaqişəsi yarada bilməz. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istefada olan zabiti İlham İsmail isə Yeni Müsavat qəzetinə açıqlamasında deyib ki, terrorun arxasında Rusiyanın durduğunu düşünmürəm.
Hakimiyyət ciddi çətinliklərlə üzləşəcək. Bizim Yol qəzetinə müsahibəsində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov belə deyib. İqtisadçı ekspert deyib ki, neft hasilatının dayandırılması büdcənin doldurulmasına böyük əngəllər yaradacaq. Deyib ki, neft hasilatının məhdudlaşdırılması ilə Azərbaycana dəyən ziyan virtual xarakter daşıyır. Bu zərər rəqəmlə ifadə oluna bilməz neftin bugün nəql edilməməsi O demək deyil ki, gələcəkdə də nəql edilməyəcək. Sadəcə dövlət büdcəsinin 1/3-dən artığını təşkil edən neftin nəql olunmaması büdcənin formalaşması üçün çox ciddi problemlər yaradacaq və artıq bu hiss olunmaqdadır. Bu problemlərin yaranması nəticəsində Azərbaycan hökuməti üzərinə götürdüyü sosial-iqtisadi öhdəlikləri yerinə yetirməkdə kifayət qədər ciddi çətinliklərlə üzləşəcək. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov bizim Yol qəzetinə müsahibəsində deyib bunları.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, əhalinin gəlirləri artıb, banklardakı əmanətlərinin məbləği 1,7 milyard manata çatıb. Bu haqda Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat veriblər. Qəzet yazır ki, cari ilin yanvar-iyul aylarında əhalinin gəlirləri ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 34% artıb, 10 milyard manata çatıb. Bu dövrdə hər ay adam başına orta hesabla 181 manat, ilin əvvəlindən isə 1272 manat gəlir düşüb. Gəlirlərin 66% istehlak xərclərinə, 9% vergilərə, sosial sığorta və könüllü üzvlük haqlarının ödənilməsinə sərf edilib. Məlumatı Yeni Azərbaycan qəzeti dərc eləyib.
Müxalifət koalisiya yaradır. Bu suala Ekspres qəzeti cavab tapmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, Müsavat Partiyasının divanının dünən keçirilən iclasında müxalifət partiyalarının prezident seçkisi öncəsi koalisiyanın yaradılması məsələsi bir daha müzakirə edilib. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib ki, divan üzvləri koalisiyanın yaradılması ideyasına müsbət yanaşıblar. Müsavatdan fərqli olaraq AMİP müxalifətin geniş koalisiyasının yaranacağına inanmır. Partiyanın Mətbuat və Təbliğat Katibi Əli Orucov bunu hazırda müxalifətin vəziyyətinin pərakəndəliyi, eləcə də partiya liderləri arasında münasibətlərin normal olmaması ilə izah edib. Ekspres qəzeti yazır bunu.
Baykot tərəfdarları məzəddəşmələrə başlayıb, belə bir məlumat yerləşdirilib bizim saytımızda. Demək, bu haqda Xalq Şəbəsinin rəsmisi məlumat verib Azadlıq Radiosuna. Azadlıq blokunun Azadlıq bloku Azərbaycan naminə forum və Müsavat Partiyası ilə danışıqlara başlayıb və Azadlıq qəzetində bugün yazır. Arif Acılı deyib müsahibəsində ki, müxalifətin əməkdaşlığı məsələsi həmişə aktual olub. Yaxın həftələr də müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin yaradılması kifayət qədər realdır. Və Azərbaycan qəzetində belə bir məlumat var. Azərbaycan prezidenti kommunal təyinatlı yeni texnika və avadanlıqla tanış olub. Həmin avadanlıq dünən Azadlıq meydanında yerləşdirilmişdi və tanışlığı, demək, prezidentə həmin avadanlığı təqdim edən Hacbala Abutalıboğlu olub, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı. Və bir məlumatı çatdıraq sizə. Şahin zirvəyə qalxır, Futbol Plus qəzeti bu haqda yazır. Yazır ki, Şahin İmranovla Samir Məmmədov uçurumda olan boksumuzun adını qorumalı idi. Hər iki boksçumuzun fəxri kürsüyə yüksəlmək şansları böyük idi. Xüsusilə də sonuncu dünya çempionatının bürünc medalçısı Məmmədova böyük ümidlər bəslənirdi. Amma 51 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız rəqibinə uduzaraq hamımızı pərişan etdi. Ümid qalmışdı ki, görüşdə Qazaxıstanlı qalib Cəfərov məğlub etmiş Şahin İmranova, Afina Olimpiadasının bəxtsizi də medalsız qalsaydı, bu boksumuz üçün fiyasko olacaqdı. Amma İmranov inamlı çıxışı ilə iddiasını ortaya qoydu. Bunu da Futbol Plus qəzeti yazır. Yer gəlmişkən, dünən Şahin İmranov ən azı bürünç medal qazanmaq üçün qələbəsini təmin edib. Və bir məlumat olmalı idi toy haqqında bir məlumatı. Mən Ülkərdən xahiş edəcəm ki, həmin məlumatı sizə çatdırsın. Demək ki, Türkiyədə olub həmin toy, ülkəlində onu çatdıracaq.
Demək, nişanlısına 18 kilo qızıl aldı başlıqlı yazda bildirilir ki, Türkiyənin sabiq lideri, keçmiş millət vəkili Mustafa Zeydanın yaxın qohumu Zayyat Zeydan ilə məşhur Veysəl Abbasgilin qızı Məryəm Abbasgilə nişanlanıb. 3 gün 3 gecə toy çaldıran Zeyyatla Məryəm cütlüyü toya gələnləri heyran edib. Belə ki, 15 min nəfərin qatıldığı düyündə bəy tərəfi gəlinə 18 kilo qızıl verib. Bəyə isə xanım tərəfin adamları 320 min Türkiyə pulu verib.
Yeni Türk lirəsi.
Aha. Deyilənlərə görə gəlin üstündəki qızılın ağırlığına dözməyib. Bunu görən yaxınları qızılları çantalara doldurublar.
Və toyda sərf olunan ərzağı da zəhmət olmasa ilk kəf çatdırardı.
Deyilir ki, toyda daha yadda qalan bir məqam da yeməklə bağlı olub. Süfrə üçün 30 dana, 70 qoyun kəsilib. 20 min şüşə su, 15 min çörək, 1 ton salat, 1 ton pomidor, 500 kilo biber, 1 ton düyü, 1 ton qatıq istifadə edilib.
Bütün bunları ortaya çıxarmaq üçün 10 aşbaz çalışıb. Əməli başlı iş gedib.
Varlığa nədarlıq belə deyirlər və mən bu toyu eşidəndə yadıma nağıllarda eşitdiyimiz toylar yadıma düşdü.
40 gün 40 gecə.
Amma bunlar 3 gün 3 gecə eləyiblər. Belə də adət olub ki, 3 gün 3 gecə toy çaldırıblar. Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülker Akif qızı.
Birazdan yenə burada olacaq. Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhmət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı, Can Bakı bugün saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Qonaq isə təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyevdir. Onunla istilərdə qan vurmadan qorunma yolları
haqqında
qorunma yolları barədə söhbət gedəcək.
Həm də stansiya bu cür hava şəraitini necə hazırlaşıb?
Aha. Aparıcı Şahnazdır deyə ona görə mövzunu daha dərindən bilir. Yəni ənənəvi olaraq Can Bakını Sevdə xanım deyil, Şahnaz Bəylər qızı təqdim eləyəcək.
Gələn həftədə amma Sevdə xanım öz işini qayıdır. Hələ isə Xəbər Ətərdə Azadlıq Radiosunda və bizim növbəti reportajlarımız, növbəti mövzumuz Gürcüstanla bağlı olacaq. Gürcüstanda, demək, dünən Rusiya qoşunları ordusunu çıxartmalıydı, amma Gürcüstandan gələn xəbərlər bunun əksinə deməyə əsas verir. İndi Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinləyək, daha sonra Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovun fikirlərini dinləyəcəyik baş verənlərlə bağlı.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin əmri ilə Rusiya qoşunları avqustun 18-də Gürcüstan ərazisini tərk etməyə başlayıblar. Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müavini general Nagavitsin dünən bu barədə jurnalistlərə məlumat verərkən deyib, Bugün sülh planına uyğun olaraq Rusiya sülh məramulları, onlara təhkim olunmuş qüvvələrlə birlikdə 1999-cu ilin xüsusi nəzarət komissiyasının müəyyənləşdirdiyi rayonlara və Cənubi Osetiya ərazisinə çəkilməyə başlayıblar. Lakin əldə olan məlumatlara görə qoşunların geri çəkilməsi çox ləng həyata keçirilir. Gürcüstan ərazisinin əhəmiyyətli hissəsi və o cümlədən ölkənin şərq-qərb istiqamətlərini ikiyə bölən avtomobil şose xətti də Rusiya qoşunlarının nəzarətində qalır. Həmçinin qoşunların Gürcüstan ərazisində yeni yer dəyişmələri barədə məlumatlar gəlir. Azadlıq Radiosunun Qori şəhərindəki müxbiri Qoga Artsauri deyib ki, dünən saat 14:45 olan məlumata görə Rusiya qoşunlarının həmin ərazidən geri çəkilməsinə heç nə işarə etməmişdi. Əslində, Qori yerləşən Rusiya ordusunun əsgərlərinin bir sıra yer dəyişmələrinin şahidi olmuşuq. Əsgərlərlə dolu yük maşınları Qorinin küçələrində hərəkət edirdi. Amma şəhərin nəzarət buraxılış məntəqələri hələ də onların əlindədir və əsgərlər burada hələ də xəndəklər qazır. Etdiklərinin mənasını isə onlar heç kimə izah etmirlər. Buna baxmayaraq, son bir həftə ərzində Rusiya qoşunlarını dəfələrlə barbarlıqda və etnik təmizləmələr törətməkdə günahlandıran prezident Mikhail Saakashvili dünən qeyri-adi təmkinlə Moskvanı işğala son qoymağa və sonra isə danışıqlara çağırıb. Tələb edirəm ki, Rusiyanın işğalçı qüvvələri Gürcüstanı dərhal tərk etsin, amma silahlı qüvvələriniz Gürcüstanı tərk edindən sonra qarşılıqlı münasibətlər qurmaq, onları həmişəlik məhv etməməyin naminə aramızda danışıqlar aparılması barədə sizi ciddi düşünməyə çağırıram. Hal-hazırda isə işğala dərhal son qoyulmalıdır. Bir gün əvvəl Saakashvili ilə Tbilisi görüşən Almaniya kansleri Angela Merkel həmin tələbi səsləndirməsi ilə ölkəsinin qatı Rusiya meyilli mövqeyi məlum olduğuna görə çox adamı heyrətləndirmişdi. NATO baş katibi Yabdi Hopskeferin Rusiya qoşunlarının Gürcüstana qarşı həddən artıq güc tətbiqi barədə şərhlərinə cavab olaraq Moskva alyansla münasibətlərinə yenidən qiymət verəcəyini işarə edib. Rusiyanın NATO-dakı səfiri Dmitri Rogozin cənab De Hopskeferin dediklərini son dərəcə qəbul olunması adlandırıb, Rusiya həmçinin Gürcüstana yardımların təşkilində rol oynadığına görə ABŞ Müdafiə Nazirliyini kəskin tənqid edib. Humanitar yardım təşkilatları bildirirlər ki, münaqişə bölgəsində humanitar yardımlara 10 minlərdə tədərginin ehtiyacı var, lakin davam edən qeyri-müəyyənlik yüzündən nə onların, nə də münaqişə müddətində həlak olan adamların sayını dəqiq müəyyənləşdirmək hələ də mümkün deyil.
Rövşən Rayboğlunun reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən Gürcüstan mövzusu bizim saytımızda da əsas mövzulardan biridir. Sorğumuz da forumumuzda bununla bağlıdır. Hələ ki sizə sorğunun nəticələrini çatdırmaq istəyərdik. Sorğunun sualı belədir ki, Gürcüstan böhranının əsas itkisi nədir?
Rusiyanın dünyadakı nüfuzu 41% belə deyir.
Gürcüstanın hərbi itkiləri 22% bu fikirdədir.
32%dir ki, demək ki, Gürcüstan böhranının əsas itkisi Azərbaycanın iqtisadi zərəridir.
3% isə deyir ki, bilmirəm. Sualın cavabına cavabı yoxdur.
Və biz saat 8 buraxılışında Qorxmaz Əskərovla, Vaşinqtondakı əmkarımızla söhbət eləmişdik. Amerikadan necə görünür Gürcüstanda baş verənlər, Azərbaycanın qonşuluğunda olanlar, həmkarımızın söhbətindən bəzi məqamları yenidən qulaq asaq. Qorxmaz, dünən Rusiya ordusu qoşunlarını çıxartmalı idi Gürcüstan ərazisindən, amma Gürcüstandan verilən video görüntülər bunun əksini göstərdi. Yəni, hələ ki, proses başlamayıb. Ümumiyyətlə, Amerikada bu haqda müşahidələr nədir, bu haqda nə fikirlər gedir? Bax, bugün NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı olmalıdır bu barədə.
Burada hələ də Avropa ilə Amerika arasında müəyyən fikir ayrılığı nəzərə çarpır. Washington Post qəzeti Fransa Prezidenti Nikola Sarkozy'nin Figaro qəzeti üçün yazdığı şərhi dərc edir. Burada Nikola Sarkozy Avropa diplomatiyasının qələbəsindən yazır ki, hər iki tərəf başını itirmişdi, məqalə təqribən belə gedir, Gürcüstan fikirləşmədən və Cənubi Osetiya soxulmuşdu, daha sonra Rusiya buna qeyri-proporsional qüvvə tətbiq etmişdi, amma Avropa Birliyi Prezidenti olan Fransa işə qarışdı. Sonra sülh əldə etdim. Əsas odur ki, biz yeni münaqişənin soyuq müharibəyə qayıtmasının qabağını almışıq. Və bu barədə fəxrlə yazırdı. Ancaq Amerikada əsas media kanallarının reaksiyası ondan ibarətdir ki, Rusiya öz mövqeyindən hələ ki çəkilməyib, video görüntülərin maaş etdirildi. Video görüntülərin birində Rus tanklarının yolunun üstündən çəkilmək istəməyən polis maşınlarının Rus tankları tapdalayıb keçdilər. Fred Hiat yazır ki, Rusiya Amerikanı ittiham edir ki, onu mühasirəyə alır NATO. Ancaq o yazır ki, NATO'ya qoşulmaq istəyən yeni üzvlərin ancaq bir ambisiyası var. Rusiyanın gələcək hücumlarından sığortalanmaq. Əgər Rusiya bu ölkələrə hücum etməyə hazırlaşmırsa, Rusiyanın mühasirədən qorxmağa heç bir əsası yoxdur. Yox, əgər Rusiya bu ölkələrə doğrudan da hücum etməyə hazırlaşırsa, onda Rusiyanı doğrudan da mühasirəyə almaq lazımdır. Və bir də bir məlumat burada Amerika mediasında sızdı. Ukrayna artıq öz narahatçılığını bildirməyə başlayıb ki, Kırımda da Rusiya, Kırımda yaşayan Rus əhalisinə pasportlar paylamağa başlayıb. Və indi orada qorxurlar ki, Rusiya bu...
Eyni senari. Eyni senari təkrarlana bilər də, Cənubi Asiyada baş verənlər. Qorxmaz, bir şey də, yəni demək, bir qədər əvvəl biz oxuduq, Qərb analitiklərindən biri yazırdı, hədəfdə Ukrayna və Azərbaycandır. İndiyə kimi Ukraynadan danışılırdı daha çox. Azərbaycanla bağlı, Vaşinqtonda belə bir təhlillər falan var mı, orada necədir, necə görünür?
Azərbaycanla bağlı əsasən enerji planında söhbətlər gedir. Burada ehtiyatlanma ondan ibarətdir ki, Rusiyanın Gürcüstan münaqişəsi təkcə Gürcüstanla bağlı deyil, bütövlükdə regionda enerji monopoliyasını yaradıb öz iradəsini Avropaya diktə etməkdir. Enerji daşıyıcılarından asılı olan Avropa Birliyi artıq indinin özündə Rusiyanın qarşısında onlardan gözlənildiyindən daha çox güzəşdə gedir. Ehtiyat edilir ki, Gürcüstanla yanaşı Azərbaycanın enerji proyektləri də, layihələri də boğulsa, Rusiyanın Avropa üzərində təzyiqləri bir qədər də güclənəcək və bu da təbii ki, NATO-da ayrılıqlara, çatlara gətirib çıxara bilər.
Qorxmaz Əskərovun dedikləri idi bu, Vaşinqtondakı müxbirimiz. Bir az öncə xəbərlərdə də demişdik ki, bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin kassasiya şikayətinə baxılmalıdır. Redaktor xuliqanlıqda, küçədə qadına sataşmaqda ittiham olunaraq 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, sonra da məlum olub ki, həmin qadın polis axtarışındaymış. Bundan sonra redaktorun vəkili məhkəməyə müraciət edib Qənimət Zahidə bəraət verilməsini tələb edir. Bugünkü kassasiya şikayətindən bununla bağlı məhkəmədən nə gözlənilir? Bundan öncəki efirdə vəkil Elçin Sadıqovla danışmışdıq. Söhbətdən bir hissəni indi yenə də sizin diqqətinizə çatdırırıq.
Bugünkü məhkəmədən qısaca gözləntiniz nədir və sonrakı addımlarınız necə olacaq?
Ümumiyyətlə, bu məhkəmələrdən ədalət gözləmirik. Biz birinci instansiyadan olduğu kimi məhkəmə qənimə sahibə bəraət verə bilməz. Ona görə ki, qənimə sahib sifariş əsasında məhkum olunmuş şəxsdir və ona qarşı əməliyyat qurulub həbs olunmuşdur. Bugünkü məhkəmədə əvvəlki məhkəmələrdən heç bir fərqi olmayacaq və biz bütün hallarda bu şikayəti əvvəlcədən hazırlamışıq və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə göndərəcəyik.
Elçin Sadıqov, Qənimət Zahidin vəkilinin fikirlərini işitdiniz və artıq Xəbərətər işini yekunlaşdırır. Ona demək, artıq ona qalır 25 dəqiqə. Və bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz Xəbərətər çatdırırdıq sizə.
Mənim Kərakif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Sabahcan.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Qalayək bizim qalayək.